Capítulo 48. O fillo dunha viúva volve á vida. Durante a seca, Xehová díxolle a Elías: «Vai a Sarepta. Alí hai unha viúva que che dará de comer». O chegar á entrada da cidade, Elías viu unha viúva pobre apañando leña e pediulle un vaso de auga. Cando a muller ia buscalo, Elías pediulle outra cousa: «Por favor, tráeme tamén un pouco pan». Pero a viúva respondeulle: «Non teño pan que che dar. Só teño un pouco de fariña e unha pinga de aceite para o meu fillo e para min». Elías díxolle: «Se me fas un pouco pan, Xehová prométeche que a fariña e o aceite non se che esgotarán ata que volva a chover». Así que a viúva foi á casa e fixo pan para o profeta. Durante todo o tempo que durou a seca, a viúva e o seu fillo nunca quedaron sen comida. Tal e como Xehová prometera, a fariña e o aceite non se esgotaron. Entón, pasou algo moi triste. O neno da viúva púxose moi enfermiño e, ao final, morreu. A muller suplicoulle a Elías que a axudase, así que el colleu o neno e levouno a unha habitación que había no piso de arriba. Púxo na cama e orou: «Xehová, por favor, fai que este neno volva a vivir». Elías estáballe pedindo a Xehová algo impresionante. ¿Sabes por qué? Porque, segundo a Biblia, ata ese momento ninguén volvera de novo á vida. Ademais, nin a viúva nin o seu fillo eran israelitas. Entón, o neno volveu á vida. Elías díxolle á viúva: «Mira, teu fillo está vivo». Ela estaba tan contenta que lle dixo a Elías: «Todo o que falas ben de Xehová e sempre se cumpre. Sen dúbida, es un profeta de Deus». Lucas 12:24 di: «Ollade para os corvos. Nin sementan, nin seituran, nin tampouco teñen tullas e, mesmo así, Deus mantenos. Pois, canto máis valedes vos cos paxaros». Preguntas. Que fixo a viúva de Sarepta para demostrar que confiaba en Xehová? Por que sabemos que Elías era un verdadeiro profeta de Deus? Aprende máis lendo Primeiro dos Reis 17:8 ao 24 e Lucas 4:25 e 26.